Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқа ойдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Қадырлы тыңдаушы, алтын арқа ойдарының еншісінен халық әні Еркемайды дала тобының шырқауында тыңдайсыздар.
Еркелеген еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелесем екен ай, еркем 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 ай. ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелесем бекен ай.
Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Бағдарламамыздың сөз жаңбыр айдарында Нұрлан Қабетұлының «Еркемай» атты әдемі әңгімесі тыңдауларыңызда болады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары. Толық ортаны бітіру алдындағы кезіміз. Жоғары мектепке емтихан беру дайындығының қарбаластығында жүрсек те, сабақтастар ара естелік жазуды ұмытпаған едік. Ол кезде бүгінгідей альбом болмайтын. Естелік дегенде барлығымыз бір-бір ән қатирасын ұстайтынбыз да, басқа бетіне естелігің әнге, өмірің мәңге толсын деп, өз қолымызбен арнау сөз жазып, одан порталасымыздан бастап қатираға әндексін көшіртетінбіз. Сабақтасымызға қанша көп әнтекісін көшірсек, достығымыздың соншалықты тереңдігін бейнелейтінді. Сынып жетекшімізде бұдан хабардар болып, біздің естелігіміздің ақаусыз болуын, әсіресе ғашықтық әндерді жазбауымызды қадағалай тапсырған болатын. Ерке сыныбымыздағы белсенді қыздардың қатарында саналатын. Ұлдар үйренуде озат, тәртіпке қатаң, кластағы болған істерді сынып жетекшісіне жеткізіп тұратын қыздарды осылай атайтынбыз. Еркенің атығана ерке дегені болмаса, еркеліктің зәредей ұшқыны да көрінбейтін. Өзі оп орнықты, кем сөзді қыз еді. Класқа кірді бітті, партасын табады. Мұғалымның шақыруымен доскалдына шығып есеп шығарғанда болмаса, басқамыз асыр салып жатсақ та, партасында отырып, бас көтермей сабақ қарап отыра беруші еді. Киім киісте сондай қарапайым, үнемі ойға шомып жүреді. Тоқпақтай қоспырымы да, арнасын өзгертіп, бұлғақтамайды. Күлмейді. Жымиғанының өзі түйе бұталағандай анда бұнда бір кездеседі. Қойшай тәуір, қар гүліндей суық, мырақ, кіршіксіз, әдемеді. Ал мен болсам, ән көшіру салды басталғалы естелікке ән ғана көшіре салмай, үйренуде жақсы сабақтастарыма, сабақтасау сабақтас, болдық біздер қанаттас. Сабақты жақсы қарайық, дашөге бірге барайық деген сияқты. Ал ойыншыл сабақтастарға, ашқан гүлдей ашылшы, шашудей боп шашылшы, дискулеті ортада өнеріңді асыршы деген сияқты бір жұмақ өлең сымағымды ойланбай құрап жаза саламын. Одан барып әннің текстінің арасына суретпен өрнек деймін. Осы жаңалығым үшін әжептәуір сұранысқа ие болып, ақын жазушы деген атақты жан қинамай қолға келтірдім. Күндердің күнінде сабақ арасындағы демалыста ерке маған өзі келіп естелік жазып беруімді өтінді. Жазып болған соң дәптерді артта отыратындарға бере сал деді. Арчақта отырған сері секен мен кенже бекен маған қызғана да қызыға да қарап қалыпты. Олардың осы кейпін көргенде еліре қалдым. Қалай есіме келгені белгісіз, сол кезде көп тарап жүрген қайырмаса «Еркем еркем еркемай, еркелеген еркемай» деп айтылатын халығанын жаза жөнелдім. Жазып болдым да, мұнымды бір тапқырлық деп ойлап, басқаларға ән дәптерін өткізіп бердім. Ертесі класқа оралғанымда сабақтас белсенді қыздардың жүздерінен маған тілмен айтып жеткізгісіз сыңай көрінді. Маған қараған әртүрлі жанарлардан тілшілердің жарқылдаған аппаратының астында қалғандай сезініп, өзімді қоярға жер таппадым. Еркеде мен есіктен кіре орнынан атып түрегеліп, жанарынан үзілген маржандай жас томалатып тұрып, «Осыдан бар ғой, мұғалімге айтпасам ба бәлем?» деп бастап, мені жерден алып жерге салды. «Ондай ғашықтық әнді ұялмай қайтып жаздың, бұзықсың» дейді. Әуелі менің жазған сол жексұрын әнімді мұғалімге көрсетуден арланып жыртып тастапты. «Кешірім сұрамасаң мұғалімнің алдына барып сөйлесеміз» деді. Қасықтап жинаған абырой шелектеп төгілген деген осы шығар. Өзімнің ұшқалақтығыма қатты өкіндім. Білмей қалдым. Бұдан былай кезіктірмеймін деп ақталдымай келіп. Қабығанып қуанғанын жасыра алмай кенже бекен отыр. Бекен сыныбымыздағы ең әлжуаз оқушы еді. Өңі қағаздай аппақ, мойны қылдырықтай. Онысына қарамай боқшасына түрлі кітаптарды нығарлап толтырып алып, әрең көтеріп жүретін. Қыздардың өзі оған ұл бала ретінде қарамайтын. Шынашақтай бойына, бала сияқты бейнесіне қарап оны кенже деп атап кеткенбіз. Оның басынан да бүгінгідей бір уақиға өткен. Бір айдың алдында ол ешкім ойламаған жерден еркеге арнап ғашықтық хат жазады. Жазары жазса да астына өз атын ғана жазуға еркеден қорқып, сыныпта ұлдардың атын бірақ тізіп жазып тастайды. Еркенің парталас қызы арқылы бермекші болғанда онысы пәш болып айдаспаннан шығарған еді. Сонымен ерке оның хатын бетіне қарай лақтырып қалып, алая қарағанда бекен жылай салған. Сол жылауы оны неге екені белгісіз құтқарып кеткен. Бұл қылығы балалыққа саналып, мұғалімге де айтылмай, сабақтастарда бұл істі жалғасты қоқыстпай қалып қалған болатын. Мен де жылайтын емес, десе де еркенің алдында шын ниетіммен кешірім сұрасам, мұғалімге айтылмай қалармын деп ойлап, кешірім сөздерді қарша боратып тұрмын. Бұл жол олай болмады. Белсенді қыздар еркеден бұрын сынып жетекшімізге жеткізіп болыпты. Белсенді қыздар бекеннің ғашықтық хатын балалыққа санаса да, менің әнімді балалыққа санамай қойды. Мен не деп тапсырып едім, а? Деп сынып жетекшіміз жетті. Әкел, әндептерін көрейін. Мұның не жазғанын? Деп Қатираны қолына алды. Ерке жиренішті әнді баяғыда жыртып тастапты. Сынып жетекшіміз сабақтастар ара мөп-мөлдір сезімді, қайдағы бір ғашықтығын мен бұлғағанымды көзіме шұқып тұрып айтып. Енді бұл қылығыңды қоймасаң, осы дәптердің парағындай қоғамнан жыртылып тасталып, сыпырынды болып кетесің, деді еркенің әндептеріндегі жыртылған беттің орнын көрсетіп. Бұл сөз жүрегіме қатты батты. Мұғалім әбедемі Қатирадан жыртылып, ұйқа-тұйқасы шығып күресінде жатқан парақшаны кейінгі өміріме теңеді. Содан ұзақ сонар тексеру жазып жүріп, әрең құтылдым. Құтыларым құтылсам да, кейін еркеме анын ести қалсам, жүрегім зу ете қалатын әдет қалыптастырдым. Мен қорқады деп, басқалар бұл әнді айтпай қоймайды ғой. Осылайша, жүрегімді аялсыз езгілеген уақытта зулап өте берді. Күресінде қалмау үшін қайтып ғашықтық әндерге жоламадым. Сабағымды жақсы қарап, жақсы мектепке өтіп, тағдырымды өзгертуге құлшындым. Еркеден ат бойымды алағаша жүрдім. Байтілесең міне құйрық деп, екеуміздің де шақыртуымыз өлке орталығындағы бір университеттен шықты. Оқуға аттанар алдында сабақтастар ара бір-бірімізді шақырып, оқуға аттану шайын береміз ғой. Ерке мені аттану шайына шақырмады. Менің қонағасыма да келмеді. Тіпті басқа сабақтастардың қонағасында жолыққанда да қар гүліндей сұп-суық бейнеде жүре берді. Жоғары мектепте бір-бірімізді іздеспедік. Кітапханада, асханада кезігіп қалғанда да сол суық қалпынан жазбады. Тек студенттік мезгілдің ақырласар тұсында Еркемай сияқты жексұрын әндерді көп естіп, еті үйрене бастағаннан ба? Әйтеу жүзіндегі тоңы жібіп, сыпай амандасып, бірер қайырым сөзге келетін болды. Мәссаған. Ол сөзге келген соң, менің жүрегім байқаусыздан Еркемай әнін үнсіз айтатынды тауып алды. Алғашында жүрегімнің бұл әнінен кенет селт ете түсіп жүрсем де, кейін жүрек кәмір жүрмейтінін сезіп, өзім де сол әнді жүрегіме қосылып айтатын болдым. Бір күні жатақта басқалар төр жақтағы үстелге жиналып алып, әлденені қызу талқылап жатқан. Үстіңгі қабаттағы төсегімде гиттерімді тыңылдатып отырып, Ерке есіме түсті. Содан Еркемайды бәсең дауыспен қалай айтып шыққанымды білмей қалдым. Бір уақытта сабақтастарымның шапалақ дауысымен есімді жидым. Содан бастап олар маған Еркемайды қолқалап айтқызатын болды. Арманға толы студенттік өмір көзді ашып жұмғанша, жатақ, класс, асхана, кітапхана арасындағы шағын жолға ұрланып, өте шыққанын байқамай да қалдық. Атанарға таяғанда төменгі жылдықтағы жерлестеріміз бізді қаланың шағын бір асханасына шақырып, аттану шайын берді. Бұған Ерке де қатынасты. Біз бірнеше ән әуескерлері гиттарада қоштасу әнін шырғап, соңынан басқалардың қолқалауымен Еркемайды орындадық. Осы кезде Еркенің мойыл қара көзімен маған жалт қарап өткенін, аққұба жүзіне лап етіп қызылалау жүгіріп, лезде ғайып болғанын байқап қалдым. Тағы да орта мектептегідей еліре қалдым. Жастықтың желігін естетпейді дейсің. Еркені биге тарттым. Бұрынғы қоспырымы жоқ. Иығынан асырып, бұйралатып тастапты. Азырақ әзілдеп көріп едім, ақмаржан тістері жарқ етіп әдемі күлкісін сыйлады. Күлкісінің сыңғыры қандай жағымды, тұңғыш естуім екен. Ырғаққа ілесіп, аяғының ұшымен биледі. Бейне ұшып жүргендей шеп-шеңір. Мектеп бітіру емтиханы аяқталған күні ойламаған жерден Ерке мені кешке мектептің шетіндегі көгалда күтетінін айтып, гиттарымды ала келуімді
ұмытпауды тапсырды. Кеште сусын ол пұлымды көтеріп, межелі жерге Еркеден бұрын барып алдым. Ерке де келді. Үлбіреген қызыл жейдесімен көлбіреген ақ көйлегі сұңғақ бойына құп жарасыпты. Биік көкшілі аяқ киімі жүрісін тіпті кербездендіре түскендей. Иығына төгілген бұйра шаштары самал желмен ілесіп биге басып келеді. Ол маған қарай таяғанда алуан гүлдер шешек атқан, жұпарисы бойыңды сиқырлайтын гүл көктем қасыма көшіп келіп қонғандай болды. Алдымдағы нұсқаған орныма қарсы қарап отырып, емтиханнан қатты шаршағанын, ән тыңдап демалғысы келетінін білдірді. Бір қанша ән орындадым. Ол ойлы жүзбен тыңдап отырды. Еркемайды арналы ұсыныспен айтқызды. Қар гүліне де жылулық кіреді екен. Қолындағы бір тал жапырақты бас бармағымен сұқ қолының арасына қыстыра ұстап, сабағынан зыр айналдырып, соған қарап отырды да, білмеймін, осы әнді басқа әннен гөрі ерекше сезіммен орындайсың, деді. Солай, басқа әнді өзім орындаймын. Ал бұл әнді өзім емес жүрегім бір адамға арнап айтады.
Қызық, онда ол адам қандай бақытты деші.
Ол айтарын айтса да үркіп орнынан тұрды. Қызыл жидесі үлбіреп, ақ көйлегі көлбіреп, жатақ жаққа жүгіре жөнелді. Алуан гүлдер шешек атқан жұпарисы бойыңды сиқырлайтын гүл көктем қасымнан қотырыла көшкендей құласып қалдым. Қысқасы, осы жолығудан кейін қар гүлі гүл көктемге айналып, іздегенде қасымнан табылып жүрді. Қоғам табалдырығын аттаған бірнеше жылдан кейін Ерке екеуміздің дәм-тұзымыз жарасып, отау тігіп, үйлі баранды болдық. Бір қызығы, орта мектептегі Еркемай әні вақиғасы жабулы қазан күйінде жабулы қалды. Мен де аузым алмадым, ол да есіме салмады. Жақындағана ойламаған жерден Еркенің баяғы әндептерін үй көшіруге дайындалып жүріп байқап қалдым. Талай жыл ұмытып кеткен жүрегім қайта зуы түсті. Қолдарым дірілдеп, әлдебір жоғалған асылымды іздегендей шын аударыстыра жөнелдім. Міне қызық. Баяғы пәленің үйесі болған Еркемаяным барыстырысы түзетіліп, құнттай желімдер отыр екен. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың сөз жаңбырайдарынан Нұрлан Қабетұлының Еркемай атты әдемі әңгімесін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының аясында тыңдайтындарыңыз әлгіндегі әңгіме арқауы негізінде Тәлет Тоқайұлының орындауындағы Жан Еркемәні.
Сапқалдым тек соның
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан тыңдайтындарыңыз Ниғмет Қамзайдың екі өлеңі. Іле көктемі. Іленің көктем барма көктеміндей, сүйіп тұр көктем бетін өкпегі жай. Қабанбай шоқысымен хан таңырды секілді жаратпаған текке бұлай. Әленің көктем барма көктеміндей, өңір көлің көсіз өңкей көнгей. Тал билеп тасып өзен, таңы күлген, бір жарар бойы балқып, кепкен орай. Қосылып бұлақтарға күл қағады, бойына бұта бүрген күл тағады. Жел мініп, желіні сыздап жерген кейген, далы бара жатыр бұл жанаға. Көк бояу келді көктем әлен өрлеп, тайғұлын ойнақтады түлік төлдеп. Барады таудан асып, ақшынақ қыз әленің іргесіне ырыс қонып. Бөлмейді төрт маусымы оймен тауын, мейірін бірдей төгіп қармен жауын. Қыс аппақ жазы жасыл жанға жайлы, теңдессіз сезінесіз бақша бауын. Тауыңа тағызым етсе тал еліп, қараймын иіріміне ойым ұйып, ұшатын қиырыңнан қыран құйғып, ырысты әлеменің жерім ұйып. Көктемнен көктем келсе бақыт тамып, жайнайды жағалаулар жақұт тағып, көктемнің көгенінен өлең өріп, қоздайды еміреніп, шабыт саулық. Күн күліп, көктем келді түн балқыған, қойнаудан қопарылып, қонған тұман. Жазылды жақсы өлеңім көктем жайлы, бүгінгі менің тауым оңнан туған. Сайрам. Тұнықтық бойыңда бар, ауаңда бар, тастан тұрғызыпты қалаңды да. Ақ үйлер аққу қаздай келіп қонса, жатады жармен кебап жағын жазды. Құсаз ба ыздей тұғын көлден несіп, аяулы аққу қазға мәпедесіп. Сейіп тұр шанағыңа сиқыр әлем, айтуға тын жетпейді өлшем кесіп. Жағаңның жайған жасын гілем үстін, бұлқынған алатаудың жүрегісің, тұнып тұр аспаныңнан төгіп нұрын, жұлдыздар кірпігіңнің тіреп ұшын. Толқының айдағар бел егеріліп, тұлғанда тұрадылғи күн күйріліп, тербеткен аспан анаң тау бесігін қарайды қабағыңа күн сүйініп. Талқы тұр тап бермеде иек артым, тастарың тау жастанған сүйек алдын, саяхат сайрамысың саған салқын, арман боп аңсататын қала қалған. Келеді бұл уыстап болып тұрмын, тыңдайды тұныш әлем көл сыбырын, аңыз бар алуан түрлі айтылатын, тегіннен терең деген тілсі мұқым. Мұз қатса, мұрт сипатпай сен қысылған, қаласың толдыр болып төз құсынан, жел-желпіп ақ көрпіңді аяз сипап, алатау айғарайды қырбасынан. Көлеңкен көңілімде тұр соғып бүйірін, өзің боп өзің жайлы толқып нұрмен. Өзгеше өрнегіңді сыз алмадым, кеше көр айтқанымнан артық кемін. Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame mucho.